Pred dnevi sem opazoval moža, ki si je počitniške dneve krajšal z branjem Da Vinčijeve šifre ameriškega pisatelja Dana Browna. Več ur je ni odložil, saj ga je po zunanjem videzu knjiga priklenila nase. Avtorju je treba priznati, da je njegov roman zanimivo branje, ki lahko zapolni prosti čas, buri domišljijo in svojim razkrivanjem skrivnosti privlači ne preveč zahtevne bralce. Svetovna uspešnica, ki se lahko pohvali z več 10 milijoni prodanih izvodov, je poskušala povedati o Jezusu to, kar so izpustili 4 evangelisti. Knjigo Da Vinčijeva šifra so vzeli za sveto posamezni mnenjski voditelji, mediji in na žalost tudi nekateri, katerih osnovno poslanstvo je vzgoja mladega rodu. Če bi jim pritegnili tudi mi, bi se lahko vprašali nekako takole. Kaj dela te dni v Ljubljani več kot 400 raziskovalcev svetopisemskih besedil z vsega sveta? Ali so sploh prebrali Da Vinčijevo šifro? Če bi jo, bi vedeli, da je Konstantin naročil in dal denar za novo svetopismo, v katerem so izpustili evangelije, ki so govorili o Kristusovih človeških lastnostih in olepšali tiste, v katerem so ga prikazovali kot Boga. Zgodnje evangelije so črtali, zasegli in sežgali. Tako Dan Brown. Njegova Da Vinčijeva šifra, ki se trenutno še dobro prodaja, bo čez čas le še ena od domiselnih potegavščin. Svetopismo pa, ki ga je ameriški pisatelj uporabil za svoje namene, ostaja nesporno svetovna uspešnica vseh časov. Ta najbolj brana knjiga v zgodovini je prevedena v več kot 2100 jezikov. Prav ta knjiga je v Ljubljani zbrala več kot 400 strokovnjakov, ki so svoje življenje posvetili njenemu znanstvenemu raziskovanju. Biblični strokovnjaki, zbrani na 19. svetovnem kongresu Mednarodne organizacije za študij stare zaveze, pripadajo različnim cerkvam in verskim skupnostim. Največ jih je prišlo iz protestantskega sveta. Med njimi so najštevilčnejši evangeličani. Sledijo pa jim katoliški in judovski strokovnjaki. Slednjih je največ iz Združenih držav Amerike. Prvič so na kongresu zastopani tudi pravoslavni raziskovalci svetega pisma iz Rusije, Bolgarije, Grčije in Libanona. Tokratni kongres Mednarodne organizacije za študij stare zaveze prvič v več kot polstoletni zgodovini poteka v slovanskem svetu. V sklopu tega kongresa se odvija še 6 drugih znanstvenih posvetov. Njihov skupni cilj pa so raziskave zgodovine bibličnih besedil v izvirnih jezikih, v hebrejskem, aramejskem, starogrškem in latinskem. Strokovnjaki želijo na kongresu preveriti, dokam je prišlo preučevanje izvirnega pomena in sporočilnosti bibličnih besedil v njihovih lastnih literarnih vrstah in v odnosu do duhovne literature in civilizacije. Posebno pozornost so posvetili kumranskim rokopisom, saj so jim namenili skoraj 60 predavanj. Na njem so predstavili 5. izdajo hebrejske Biblije, ki je nastala na osnovi ohranjenega Leningrajskega kodeksa. V sklopu bibličnega festivala, ki je namenjen širši javnosti, pa so predstavili znamenito zbirko Biblija Slavika in v kateri je kot zadnji zvezek pred veliko nočjo izšla Biblija Slovenika. V tako imenovani slovenski Bibliji je zbranih 7 Trubarjevih svetopisemskih prevodov in 2 Dalmatinova, ki sta izšla pred letom 1584. Trenutni predsednik Mednarodne organizacije za študij stare zaveze, slovenski biblicist Jože Krašovec, je s svojimi sodelavci kongres skrbno načrtoval. Umestil ga je v leto svetega pisma, ki poteka v Sloveniji. Dal je pobudo za slovenski zvezek Biblije Slavike, v katerem so zbrani prevodi svetega pisma pred izidom Dalmatinove Biblije. Spodbudil je postavitev svetopisemske razstave pri svetem Jožefu v Ljubljani in v Narodni univerzitetni knjižnici. Tudi vzporedni biblični festival je nastal na njegovo pobudo. Ta se je začel v nedeljo zvečer, ko so slovesno odprli tudi biblični kongres. Med festivalom so se zvrstili pozdravi in nagovori udeležencem kongresa. Prvi je spregovoril predsednik slovenske vlade Janez Janša. Med drugim je dejal, da Slovenija s ponosom gosti zborovanje svetovne elite biblicistov iz različnih cerkva in različnih veroizpovedi. Ta ponos ima zgodovinske temelje v dejstvu, da smo kot narod z lastno kulturo in brez lastne oblasti v 9. stoletju z brežinskimi spomeniki dobili prve fragmentarne prevode svetega pisma. To je bilo v času, ko sta sveta brata Ciril in Metod zagotovila prvi staroslovanski prevod. Od leta 1555 naprej so bili svetopisemski prevodi v slovenski jezik konstitutivni element naše jezikovne in siceršne kulture. Dokler 1584 nismo dobili celotni prevod Dalmatinove Biblije in s tem postali pred več kot 400 leti jezikovno samostojen narod. Ta si od takrat naprej prizadeva za samostojnost in svobodo na vseh ravneh, dokler tega ni dosegel samostojno državo leta 1991. Tudi predsednik SAZU-ja Boštjan Žekš je opozoril na zgodovinski pomen knjige knjig za razvoj Slovenije in Slovencev. Ljubljanski nadškof Alojz Uran pa je v imenu škofovske konference in cerkve v Sloveniji med drugim dejal: V Sloveniji, ki je kakor vrt v srcu Evrope, poteka kongres, ki prvič vključuje znanstvenike iz pravoslavnega sveta in združuje v veliko skupno družino vzhodno in zahodno Evropo. Znanstveno in ekumensko zborovanje te vrste uteleša edinstveno duhovno velesilo, saj predstavlja prizadevanje za ohranjanje kulturnega in duhovnega izročila, ki je temelj judovske skupnosti, krščanskih cerkva in civilnega kulturnega sveta. Po besedah nadškofa Urana je to edinstvena priložnost, da v tako obilni meri zazveni moč žive besede na naših slovenskih tleh. Zaželel je še, da bi to seme Božje besede, zasejano v številnih predavanjih in seminarjih, pripomoglo k preoblikovanju miselnosti v luči najdragocenejših vrednot, ki so temelj naše evropske in slovenske umike. 19. svetovni biblični kongres bo v petek zaprl svoja vrata, verjetno pa bo minilo še precej časa, da bomo ta dogodek sprejeli kot vrh leta svetega pisma, v katerem smo. Ni dovolj, da se zavedamo, kakšno mesto ima Biblija v slovenski cerkveni, narodni in kulturni zgodovini. Postati mora knjiga, ki nas bo spremljala na naši poti skozi življenje. Pokojni nadškof Alojz Šuštar je pred desetletji o njej zapisal: Med knjigami, ki zaslužijo ime življenjskega spremljevalca, je sveto pismo nedvomno po pričevanju kulturne zgodovine na prvem mestu. Ko bodo trenutne svetovne uspešnice že zdavnaj na smetišču zgodovine, bo sveto pismo še vedno nesporno vodilo skozi življenje vsem, ki iščejo resnico, hrepenijo po dobroti in ljubezni ali iščejo odgovor na najtežja vprašanja, ki lahko zadenejo človeka. Bodimo odprti za večno Božjo besedo, ki lahko razsvetli vsakega človeka. Strokovnjaki se skozi stoletja trudijo, da bi nam približali njen nastanek in pomen. Prisluhnimo jim in se odprimo duhu, saj se vsemogočni po njem razodeva tudi danes.